morgon från NRK Dagsnytt, klockan 9. Israel hevder de har avverget et angrep fra Hezbollah i Libanon som ville lignet det Hamas utførte 7. oktober i fjor. Ibrahim Akil var blant mange som Hezbollah bekrefter ble drept i går, og det israelske militæret hevder han planla et stort angrep.
Ibrahim Akil var leder for en eliteavdeling i Hezbollah. Han var ettersøkt av USA som hadde utlovet en dusør på drøye 70 millioner kroner for informasjon som førte til at han ble tatt. I går drepte Israel Akil og flere andre, deriblant barn, i et droneangrep mot en bydel i Beirut.
Akil, ve mefakde koach Radwan shetakafnu.
Nå hevder det israelske militæret IDF at Akil planla et større angrep mot Nord-Israel. Ifølge IDF-talsperson Daniel Hagari planla Hezbollah å ta kontroll over lokalsamfunn i Galilea-regionen og drepe og kidnappe sivile israelere, slik Hamas gjorde 7. oktober i fjor.
Det ble mer om angrepene i Libanon i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Der får du også høre om en mann i Tromsø som fikk diagnosen Alzheimers sykdom i november i fjor via appen til Helse-Norge. Stig Isaksen sier beskjeden ble unødvendig tøff, og sier han ikke under noen andre å få en slik beskjed på denne måten. Statssekretær Ellen Rønning Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet synes saken beklagelig, og sier folk skal ha helsepersonell rundt seg når man får beskjed om en alvorlig diagnose. En samling for påståtte nynazister ble stanset på Øvre Romerike i går kveld. Det skal ha vært flere enn 100 deltakere fra Norge og utlandet på festen i lokalene til Funnefoss Vormsung idrettslag. Leder Tom Sigurd Hagen stoppet selv festen etter at han før på kvelden hadde overlevert nøkkelen til klubbhuset.
Så ut som en konfirmasjon der de skulle ha det. Veldig rolig, fint. Så fikk jeg en telefon med tips om hva dette var, eller ja, hvordan type samling det var. Og da tok jeg kontakt med vår leietager og kjørte opp med en gang. Og der var en masse folk og ute her og biler og sånt nå. Da respekterte de det og da forlatt både klubbhus og stadion uten noe problem. Da.
Hva synes du om dette her da?
Reaksjonen sier vel egentlig det meste at jeg var aldri i tvil om å reise opp og avslutte dette også. Som et idrettslag eller fotballklubb. Vi skal ikke være, vi tar et sterk avstand fra den type holdninger. Vi kunne sikkert ha brukt politi og andre, men dette har løst seg fint med dialog.
Det sa Tom Sigurd Hagen til intervjuer Geir Bjarte Jetland. Også mer om dette på NRK.no. Mens NRK Dagsnytt var ved Jon Brandes.
Dette Nytimen med Karen Marie Berg og Sean Henrik Mathiesen.
Hvilke dyr det vi ligner mest på, Karen Marie?
Ja, det må vel være kjimpansen, eller gorillaen, kanskje?
Ja, det spekkhuggeren.
Ah?
Kanskje ikke genetisk, men kulturelt, så vi overraskende like.
Jeg tar ikke ditt ord på det, men jeg skal spørre zoolog Petter Bøkman når han kommer hit litt senere i dag. Og Abid Raja, han ute med ny bok, og hvordan man finner styrke til å tilgi, det skal han fortelle om i dag.
Velkommen til Nytimen.
Madonna. Det här är lördag. Det här är Nitimen. Du fick music med Madonna här hos oss.
Music.
Yes. Ja. Ett av mina favoritting att göra när det är helg.
Ja.
För då har man fri, då kan man ligga länge och slappa av i sängen.
Ja.
Och det är att höra på ljuden i huset. Det har jag alltid likt att göra. Väldigt glad i
Du liker torktrommel, ljuden av uppvaskmaskiner, sån typ ting. Är det ljudet?
Inte torktrommel och inte vaskmaskin.
Nej, vilka ljud då?
Den är det negativa ljudet.
I alla fall torktrommel för den rumlar och bär sig så fort.
Och så går det genom hela huset. Ja. I liksom slättet till huset.
Ja.
Men de lydene jeg elsker å høre, det å høre familien min styre ute på kjøkkenet.
Ja, det koselig.
Ja. Og bare høre, og så tenkte jeg på det i morges, at lydene i våres hus har forandret seg veldig mye de siste årene.
Ja.
Jeg har begynt å få ungdomsbarn, de begynner å nærme seg ungdom, og så kjente jeg på det jeg savnet av de lydene på kjøkkenet før, da de var små, at det var så mye babbling der ute. Ja. Tjata gikk i ett, det var klirringer, glass, kopper og karbe i ordna, TV-en stod på, NRK Super stod på i bakgrunnen.
Ja.
Og det var, og jeg hørte liksom de små fotene når jeg sprang over golvet, nå høres det veldig sånn,
men
det var løping, det var ingen som gikk inne i stua der. Og nå er det enstavelsesord. Det er helt stille. Det er ingen sånn lyder annet enn at TV-en står på, og det snakker sånn, bare sånn, ja, ok, sånn det.
Sånn
det, er sånn, det er ikke sånn gjengivelse av liv. Fordi at nå er det en helt annen tid i vårt hus. Og jeg skulle, og det, når man er i det øyeblikket med de små barna der, så er det jo, du har jo nesten melkesyre i kroppen, for du er så sliten, du har sovet så lite, det er så lite rom for å få slappe av og lade batteri. At, det er ikke sikkert du får det med deg.
Nei, jeg skjønner veldig godt hva du snakker om. Jeg har jo barn på 7, 8 og 10, så vi fortsatt i barnealderen. Dine noe eldre, Karen Marie, og jeg går jo nå rundt og gruer meg til det du beskriver. Jeg hadde et sånt øyeblikk i går faktisk, senest i går kveld. Ungene hadde endelig kommet seg i seng. Jeg har med å bli litt utålmodig på kvelden dessverre. Nå må dere legge dere, nå må dere være stille her.
Klokka 9 så er jeg ferdig.
Ja, da er jeg også ferdig, og det er vel i grunn kona mi også, men så har vi da TV-en står oppe, og så vegg i vegg, der er barnerommet til eldstemann, han 10, men i går så ville lillesøster på 7, hun ville gjerne sove inne hos storebror, og det fikk hun lov til. Og egentlig skal det jo være stille, men da kunne vi liksom høre den der, hvordan de koste seg, og de prata, og de kniste, og de lo, og de holdt på, vi skrudde av TV-en, og bare lyttet til det, og det jo til, jeg får jo tårer i øynene.
Men du kan bli rørt av det.
Jeg kan bli ordentlig grepet av det, og de, jeg skjønner hva du mener, det å stoppe opp og få det der med seg, vi hadde et øyeblikk i går, som sagt, da kona mi og jeg gjorde det, og det var altså så herlig, og da tenkte jeg også på, for 10 år, ikke sant, han har fått, nå endelig har han fått seg en gammel iPhone, og han har jo huet nedi den hele tiden, ja. Og det de der, nei, vil ikke,
OK.
Og det jo til å begynne å grine av det også, bare på andre måten.
Men du redd for å ikke få med deg de her øyeblikkene?
Ja, jeg tenker på det mye, og så jeg redd for å være for utålmodig. Og heller, kona mi mye flinkere enn meg til å da bare stoppe opp, og når det for de herjer jo også, ikke sant? De erter hverandre, og de slåss, og det et støynivå som gjør at jeg blir klin gæren i huet mitt. Kona mi har sagt meg at nå må du få på deg, enten få øreplugger inn i øra, eller gå med det der hørselsvernet du bruker når du klipper plenen, liksom. Fordi jeg blir gjerne av det, men det også, jeg sikker på at det også lyder jeg kommer til å savne etter hvert. Plutselig savner du slåssing og krangling.
Ja, gjør vi det egentlig?
Jeg vet ikke.
Jeg tror ikke det. Men Bjørn Eidsvåg har en veldig fin låt som vi skal spille nå, som heter Tapne gylde stunder. Den handler litt om det at en gutt vokser opp til å bli en mann.
Ja, Gud, jeg orker
ikke. Og han
ikke
får det ikke med seg.
Men hva med du som hører på da? Kan ikke du fortelle oss, er det noen lyder du savner? Er det noen lyder du ikke savner? Gå inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding til 9-timen har vært. Immer hyggelig å høre.
Så våren står meg frem. Men lot være sannsam. Jeg så en sommerdag forbi uten meg og bort. Jeg ble henført av en vals Men lot vær å danse Mange stille helligste Knuste ei med ord Tenk om det hadde vært et sted En kunne få tilbake Alle øyeblikken ubetenksomt Lot for gå forbi Et slags sitte godskontor For tappte gyllene stunder Diamanter som en overså På grunn av dårlig tid Eller mangel på mot Det å ta imot Så en unge bli til meg Før jeg fikk tid til å snu meg Vi skulle ha mørket I lag Men den forsvant Du sa at du var glad I meg Men jeg låter deg å tru deg Og jeg oppdager for seg Det var sant Tenk om det hadde vært et sted En kunne få tilbake Alle øyeblikken ubetenksomt Lot for gå forbi Et slags sitte godskonto For tappte gyllene stunder Diamanter som en overså På grunn av dårlig tid Eller mangel på mot Til å ta imot
Mens Bjørn Eidsvåg kommer holdt på å si ramlende ut, så skal jeg faktisk nå prøve å få til at arbeid skal være mulig. Og, men hvordan gjør jeg det?
Skal vi se?
Der. Du der, Abid?
Ja.
Hallo, Abid.
Hei, hei. Hei.
Abid, du er til velkommen.
Hei, takk. Jeg sitter her.
Det som betyr at du en avslappet type, Abid. Du har jo nå kommet med en ny bok. Du kommer jo rett fra landskonferanse I Venstre med den nye boka under armen. Men vi skal jo snakke om boka, Abid. Men hvordan lydene I ditt hjem?
Oi, du, vi har tullet litt om det, at det nesten som vi bor I sånn type kollektiv, en type sånn hostell egentlig, hvor folk bare kommer og går, og så en sånn type base, altså, så noen ganger så det knapt noen hjemme, og så vi alle hjemme, men alle har en eller annen plan, så vi har tre barn som går på videregående, to jenter I tredje klasse, og en gutt I andre, Og de har folk på besök og de drar overlatter, og de på noen kino og der borte, så man har egentlig ikke helt sånn kontroll på når du kommer hjem da, og du sliten, så kan du plutselig sitte sånn 13-16-åringer der, ikke sant, tatt over stua, og nå har de full party gående, så det ingen sånn varsel heller på melding her, bare så du vet når du kommer hjem, så det full party her, og det sånn, ok, nå må vi finne oss vår krok og gå hjem oss.
Å, fy søren. Men for vi var litt innom vemodet her, Karl-Marie og jeg, før du kom inn, Abid. Kjenner du noe på det? Altså de der lette barneføttene som springer over gulvet, og, for jeg gruer meg til det, så kan du enten bekrefte eller avkrefte.
Du, nå skal jeg si noe som ikke sånn politisk korrekt å si, men ja, jeg savner de der søte, små, flotte ikke sant, barneføttene og de der sukkersøte øyeblikkene, men jeg gleder meg til de der ungdomsføttene flytter ut også. Det for mye. Det for mye.
Ja, det blir jo det når dere har tre barn i den alderen.
Det kanskje ikke lov å si, vet du.
Ja, det, men det var litt deilig å si, også egentlig bare komme seg videre.
Og så håper jeg de får barn tidlig, for da kan vi dere barneføttene komme inn igjen som barnebarn. Så det, de har vi, men det der, ja. De skoene bare ligger og flyter overalt, og knærne ligger og flyter overalt. Det ingen som tar oppvaskene, og det ingen som skjønner at det husregler. Og, ikke sant? Det liksom, hvem skal vaske den doen? Hva kommer ikke til å vaske seg selv? Ikke sant? Det bare sånn, ja.
Men det noen gang du tenkte at du har feilet som far?
Ja, altså, jeg tenkte, hvor ble det bruksanvisningen på han ene? Nei, da, det skal ikke henge ut han. Men for man tenker sånn, burde vi ha innført sånn husvask fra de var liksom 5 år, at de visste at hver torsdag, fredag og lørdag, whatever da, altså lørdagen kommer til å bli vask, og vi skal dele på dette. Ja. For det gjorde vi ikke.
Nei.
Og nå kommer liksom, hei, du nå blitt 15-16, nå det på tide at du skal vaske badet. Det skjer liksom ikke.
Nei, det
ikke. Liksom, han bare ser, jeg skal ikke henge han en gang til ut, men de ser bare dumt på deg. Det sånn, hei, kan du vaske badet? De bare, og du får det tomme blikket tilbake, sånn, du helt fjern?
Ja, jeg har altså en voksenfersk utgave akkurat det der, så sa jeg før jeg dro ned hit, så sa jeg, ok, du tar ut av oppvaskmaskinen i dag, ikke sant? Og så bare forventer jeg bare sånn, ok, greit. Det bare sånn, åh. Og så bare, så sa jeg, det tar 7 minutter, det går greit. Du skal sitte og spille resten hele denne dagen her, praktisk talt. Men det altså så motstand på en liten ting.
Ja. Også det der irriterende når man sier, gir en beskjed, kan du tømme dem, så bare, ikke nå, etterpå. Når etterpå? Etterpå. Men når etterpå? Det om 1 time, eller 2 timer, eller 3 timer? Skal jeg bare stå og vente til en oppvaskmaskin tømmer seg? Liksom. Men det etterpå. Etterpå skjer jo ikke. For det liksom...
Ja. Jeg elsker det. Når etterpå? Det liksom et sånt universelt spørsmål som unge folk driver med, og jeg skjønner jo godt. Hva betyr etterpå?
Det betyr at man vil ikke.
Nei, jeg vet det.
Det jo egentlig ganske bra politikersvar.
Det herlig. Ja, etterpå. Vi gjør etterpå. Det si mer etterpå,
Abid. Som politiker burde vi begynne å si det. Ja. Du, når har du tenkt å løse det samfunnsproblemet etterpå?
Etterpå. Abid, hva gjør du vanlig? Nå, du har vært fantastisk opptatt de siste månedene med boka di. Du har jo politikerlivet, du har familie, du har alt mulig. På en vanlig lørdag, som det jo er for de aller fleste i dag, hva ville du gjort da?
Ja, hvis vi hadde fri, altså virkelig sånn fri, ja. så hadde nok jeg og Nadia mest sannsynlig, altså kona, vi hadde mest sannsynlig trent, gått ut, vi bor på Ekeberg, så det jo der skoget rett i nærheten, så vi pleier å jogge der eller gå en tur, og så hadde vi kanskje klart å bestemme oss for at vi burde gå ut og spise lunsj, for vi får ikke tid til det der kjærestetida, så det prøver vi, og så vil jo da hun alltid være litt sånn stresset, men vi må jo diske opp vafler og det ene og andre for barna, ikke sant? Så det der, hvordan skal vi velge kjærestetid, eller skal vi fremdeles være gode foreldre? Og så håper vi liksom at dagen flyter godt, at vi kan havne i den sofaen og se på en eller annen Netflix-serie. Akkurat nå driver vi å se på Milliardærøya, som jeg synes det er litt gøy.
Ja, det er bra.
Det er veldig underholdende, ja.
Ja, ah, nå fikk du tips.
Ja, det nydelig.
Ja. Men det jo, du har jo hatt ganske mye å gjøre. Du jo venstrepolitiker, du har skrevet bok, du har vært praktisk talt manager til kona di etter at hun skrev sin bok, dere har reist rundt og holdt foredrag, og nå du ute med en ny bok, Abed. Ja. Hvor mange timer i døgnet har du egentlig?
Ja, ganske mange, føler jeg. Med denne boka her, altså Vår ære og vår frykt, så har jeg virkelig, jeg har faktisk vært i, altså kjelleren er liksom, det blir veldig sånn, det var Altså jeg begynte med prosjektet i fjor, og så hadde jeg ikke noen sånn ordentlig retning på hvor jeg egentlig ville. Jeg ville skrive om integrering og Europa og muslimer, ikke sant? Da 50 millioner muslimer i Europa nå, innen nesten 20-25 år, så skal det øke til 100 millioner. Det dramatiske tall, og det verdikonflikter, men hvordan skal jeg få dette til å bli leseverdig, at altså folk har lyst til å lese, og da fant jeg egentlig ikke den røde tråden, og så falt liksom brikkene litt på plass med når jeg fikk min egen families inngang til å skrive om en personlig historie. Men det var en periode, som skal være helt ærlig, altså helgen etter 17. mai, da trengte jeg psykolog desperat. Det var jo da kona kommer ned, og jeg lå der i, jeg svær mann 1,90 når de legger deg i fosterstilling, så er det litt sånn rart, tror jeg. Det ikke sånn koselig blikk.
Og kona er psykolog.
Ja, hun er jo psykolog, spesialist, tre spesialiteter og doktorgrad, det må du ha for å håndtere meg, så der ligger jeg, og hva skjer nå? For jeg skal ha da en av de siste telefonintervjuene, eller sånn Skype-intervju for boka, for jeg har snakket med hundrevis av folk, altså politikere og eksperter og ungdommer og det ene og det andre, og jeg bare, jeg orker ikke mer. Jeg er mett, jeg klarer ikke å snakke mer med folk, jeg klarer ikke å ta inn over meg det som kommer, så jeg bare gir opp, denne boka kommer ikke i år, den kommer neste år. Jeg kaster inn håndkle. Og det, da var det sånn, jeg hadde ingen energi, altså jeg var sånn helt tom. Og da, samtaleterapi, tur på Ekeberg, lunsj, Netflix, kos, så var jeg tilbake etter par-tre dager også.
Ja, det høres, par-tre dager, det ganske kjapt, det bra jobba, Abid, og fra din kone også, må vi jo kunne si. Var det arbeidsmengden, eller var det tema som gjorde at du plutselig lå der i fosterstilling?
Ja, det var begge deler, for jeg visste at jeg kom til å få mye motbør. Altså å bli kalt alt fra foræder og det som verre er, det har jeg blitt opplevd nå når boka her kom. Men drivkraften ble til slutt, når jeg og Nadia snakket sammen, så handlet det om hva du egentlig ønsker å oppnå. Jo, du ønsker å oppnå en positiv endring. Du ønsker å nå ut til en ny generasjon. Du ønsker å vekke egentlig i samfunnet, og du ønsker å oppnå frihet. Så da må du, og det handler om den generasjonen som mine barn selv tilhører, og hvordan vi skal få til liksom det limet i samfunnet, at det fremdeles er der, også for generasjonene som kommer etter oss, at vi ikke får sånne situasjoner som vi ser i mange andre land, liksom alle kjenner til svenske tilstander, men det er jo mye verre i, altså det sier ikke oss noe kanskje, men Belgia, England, Frankrike, situasjonen i Europa har gått virkelig ille, og så har jeg sett tendenser i Norge, hvor vi er på samme klei, og dette var det som var drivkraften, at dette må skrives, noen må våge å sette ord på dette.
Og det må være med.
Ja, jeg følte faktisk at det måtte være meg, for det, og det skal jeg forklare om litt.
Ja, og en viktig del av denne boka er jo din forsoning med din far. Mm. Den skal vi også snakke om, Abid. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Yeah.
somebody. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.
Vi har Abid Raja på besök här I Nitimen och för en månad sedan sån cirka så kom du med boka Vår ära och vår frykt en försoningshistoria. I vart fall så är det en viktig och stor del av boka Abid men det också en personlig resa då I Europa och I det muslimske Europa. Det ska vi komma tillbaka till men vi är nødt til att starta med dette denne starka må jag si forsoningen du har haft med din far fordi dere to har haft ett innmari vanskelig och leit forhold ett voldeligt forhold för att si det som det Abid hvor stor plats det ett lite dumt spørsmål hör jag nå egentligen men hvor stor plats har den relationen haft I ditt liv
Ja, på en måte veldig stor, og på en annen måte så har jeg jo ønsket at den ikke skulle ta plass I det hele tatt. Men barndommen forsvinner jo ikke fra deg. Den jo med deg. Du kan forsøke å fortrenge den, men den vil jo være der. Så jeg skrev jo den første boka, Min skyld, den jo veldig mange lest, og der skriver jeg jo om at faren min forlot meg jo på sykehuset når jeg ikke visste når jeg jobbet med den boka. Da satt jeg der som kultur- og likestillingsminister, leste mitt pasientjournal, og ble kjent med at jeg ble dumpet på sykehuset og ble passet på en norsk barnepleier.
Da du ble født?
Da jeg ble født I 4 måneder, fordi jeg var syk. Mm. Og så fikk jeg jo juling gjennom hele oppveksten, det fikk alle barna, men også... Fordi jeg var syk og ble klandret. Jeg ble tildelt skyld for at jeg var syk og valgte å forbli syk, at det var på en måte viljestyrt. Mm. Og så var det jo sterk motstand fra min far og slekt om at jeg skulle få lov til å gifte meg med Nadia, fordi faren min mente at hun kom ifra feil kaste. Og det ble jo 5 år med brutal, vanskelig tid, hvor jeg som ung I Norge, trodde virkelig at jeg trengte min fars tillatelse for å få lov til å gifte meg. Det var den kulturen vi var oppdratt I. Nå kan jeg se tilbake og tenke at du gadd I det hele tatt å spørre om lov. Du kunne bare gjort akkurat som de ville. Men det å bryte ut av de usynlige lenkene, det blir helt umulig. Så denne far-relasjonen ble jo brutt helt for 9 år siden. Da bare avsluttet jeg dette kapitlet, så jeg har jo ikke sett faren min før I år, da, på 9 år. Så det bakteppet, og så kommer da denne boka her. Ja.
Og du treffer jo ham I Pakistan under bryllupet til din niese. Mm. Og det som så sterkt, Abid, at din far åpenbart vil ha tilgivelse av deg. Han har kommet fram til det, at det på plass. Og så må jeg, så lurer vi på da, har vi snakket mye om Karl-Marie og meg, hvordan finner man styrke til å tilgi det du akkurat beskrev? Du har fått juling I alle år, hvordan gjør man det?
Ja, det har vært veldig vanskelig også å faktisk skrive I boka. En ting å faktisk gå gjennom det, men også sette ord på det, for forsoning, det tror jeg noe av det, eller I hvert fall jeg har opplevd det som noe av det aller vanskeligste, og jeg har jo møtt en del lesere allerede, og jeg opplever at dette ikke bare vanskelig I et innvandrermiljø, men det også vanskelig I et norsk miljø. Hvordan snakker vi om det I det hele tatt, om gamle sår som våre foreldre har påført oss? Hvor skal du starte hen? Hvilken ord skal du bruke? Og hvor lett det at den samtalen her går I lås, eller at det oppstår en ny konflikt? Du kommer aldri videre. Så kona mi, ja, smart dame da, så hun, før vi dro til Pakistan, hun sa jo til meg at du må huske at forsoning litt toveisprosess. Det jo selvfølgelig den som har gjort noe galt som skal ta de lengste, største skrittene, som skal be om beklagelse og innrømme, men også gjøre noe annet. Men hvis du ikke der for å ta det imot, så kommer ikke han til å gå de skrittene heller. Og jeg skjønte ikke det da vi sto på kjøkkenbenken og hun drev og forklarte meg dette, men jeg har forstått I ettertid at hvis jeg ga han rom til å faktisk beklage og ta det imot, så var han også villig til å gå alle de 1000 skrittene. Så det klart, han har jo også blitt en 87 år gammel mann. Vi har nå vært venner I, altså uvenner frem til bruddet for 9 år siden, og nå har vi vært venner I 8-9 måneder. Ja. Dette en kjørrelasjon. Men jeg ser at han virkelig prøver, at han forsøker å endre seg. Før så startet alle samtalene med bebreidelser. Altså, hva? Hvorfor har du ikke gjort dette? Hvorfor har du ikke ringt meg? Hva er det vi har født deg for I det hele tatt? Og nå så starter samtalen med, hvordan går det med deg? Hvordan går det med Nadia? Hvordan går det med barna? Og jeg ser at det en ja, altså, han jo mann av sin tid, men en som da sto frem og sa for hele Norge at han angret på at han forlot meg på sykehuset, at han ikke skulle ha slått meg, og han burde ha latt meg forlåte til å gifte meg med Nadia. Det et ganske stort, radikalt, nytt ansvar for en mann fra den kulturen å ta, og innrømme sine feil, si at jeg angrer, og si unnskyld, og si at jeg oppfordrer alle foreldre til å la barna få lov til å gifte seg med de vil, og ikke slå barna deres.
Men Abid, du må beskrive den opplevelsen du har, der du møter far din, og det her skjer. Hvordan opplevde du det?
Altså, jeg trodde jo ikke at den forsoningen her skulle være mulig overhovedet, og jeg har aldri drømt om den heller, for jeg tenkte at det kommer ikke til å skje. Han har aldri innrømmet noen feil I det hele tatt. Så, og så det jo, dette jo to, vi to forskjellige kulturer, så jeg får jo ganske mye hjelp her ved en tilfeldighet. Når faren min og jeg snakker på telefon på forhånd, så jo han mer av den typen som sier, du, det som har skjedd bakover I tid, skal vi legge det bak oss eller, og se fremover? Så føler ikke jeg at jeg I posisjon til å si, hva det du egentlig vil legge bak deg? Da tenker jeg, ja, men da har han jo sagt det på en måte unnskyld da. Ikke sant? Så det var den unnskyldningen jeg tolket som en unnskyldning. Og ved en tilfeldighet så forteller jeg dette til en VG-journalist om at jeg skal til Pakistan I vinterferien og bli forsont med faren min, og han sier, jeg blir med. Alle har lest min skyld, alle vil lure hvordan har dere blitt venner. Og nå sitter vi I den landsbyen, jeg har fått den type unnskyldning jeg, som jeg har tolket meg til. Men han norske journalisten spør jo, Abid skrev I boka, du forlot ham på sykehuset, du slo han, du ville ikke la han gifte seg med Nadia. Hva din kommentar til det? Og det da det kommer at faren min sier, I regret. I should not have done this. Ikke sant? For han tyr litt I engelske ord, han sliter litt med norsken. Og det da han sier, etter 65 år I Norge, etter å ha fått mine egne barnebarn, så ser jeg at min måte å håndtere mine egne barn på, som jeg trodde var riktig da, for jeg ble selv slått, sier han, jeg trodde det var riktig å slå, nå ser jeg at det ikke var riktig å gjøre. Og jeg sitter der, og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg, sånn, for det sånn lufta går litt sånn ut, skuldrene faller liksom ned, og jeg bare sitter og tenker, dette hadde ikke jeg faktisk klart å få, jeg hadde nok ikke turt, eller forsøkt å få de ordene ut av han, fordi at det kulturelt sett hadde vært sånn, ja, men du kan ikke spørre faren din om det. Nå har jo han sagt at kan vi se fremover. Og så sitter han der da, overfor Norges største avis, og må bare, og sier, og han var villig til å stille I avisen. Han sa, ja, ta de med, og sier alt dette. Det, jeg trodde virkelig ikke det var mulig, altså. Men kanskje forsoning mulig, og hvis det mulig, I den kulturen hvor foreldrene virkelig føler at de eier deg, for de forteller deg fra oppveksten, jeg har blitt fortalt, du skal være takknemlig, vi har gitt deg livet, du står I gjeld til dem. Hvis I en sånn kultur, at du kan få en 87 år gammel patriark til å gå de 1000 stegene, da må det vel også være mulig I et norsk miljø?
Ja, det burde det jo kunne være, men jeg lurer likevel på, ja, faren din har gått 1000 skritt. Jeg tenker at du har gått 1 million skritt, og hvordan orker du det? Hvordan klarer du å tilgi? Hva må til for at du skal kunne legge det bak deg da, og kunne gå videre og være på en måte tilfreds med det?
Jeg vil kanskje, ja, jeg har jo snakket om dette et par ganger, og det, ikke her, men I andre sammenhenger, og det boka Min skyld, det ga meg veldig mye positivt tilbake. Jeg har møtt så mange folk som har gjort meg, altså folk har vært så rause og gode, og Nadia har vært der og stått og sett og hørt på alle tilbakemeldingene, hvordan folk har beskrevet hva den boka har gjort for dem, åpenheten. Og så sa jo hun til meg før vi dro til Pakistan, at jeg ser jo at du en endret person I den prosessen med å både skrive den boka, men også I møte med folk. Du fremstår som at du egentlig har tilgitt han, og kanskje du allerede har forsonet deg med fortiden. Så det eneste det kanskje det mangler at det faktisk, rent faktisk skjer. Og det det jeg oppdager I boka I det siste kapitlet, så moren min døde jo under korona, så jeg rakk jo aldri å ta hverken forsoning eller farvel med henne. Men det var et kapittel som var veldig, ja, det tok mange tårer og følelser å skrive, men uten at jeg og hun har snakket sammen om noe, så det på en måte, jeg ser min mor mye bedre nå enn jeg gjorde I den første boka. Jeg ser også hva slags vanskelig liv hun har levd. Et ufritt liv. Vi bodde I samme hjem, vi var alle undertrykket, og jeg har lurt på hvordan kunne hun ha vært som kvinne dersom hun ikke hadde vært utsatt for den voldelige mannen og den undertrykkelsen. Og jeg har møtt henne søstre I Danmark og I England og fetter og kusiner I Europa som jeg skriver om I boka, som forteller meg hva slags kvinne hun var. Og så har jeg tenkt, men den moren så jo aldri vi. Vi fikk jo aldri innblikk I det. Og det fortjente jo ikke hun. Men det fortjente heller ikke vi. Og tenk hva slags samfunn vi kunne få dersom alle disse kvinner kunne få lov til å være frie.
Det ikke lett å bli bitter av det greiene der, tenker jeg?
Jeg ikke bitter nå, altså. Men I min tidlige ungdomsår, for de som har sett meg på TV, så vil jeg nok si at jeg var veldig sint. Veldig sint og hadde mye uoppgjort. Men jeg ikke det lenger nå. Jeg har fått veldig mye tilbake fra det jeg kaller for min landsby. Altså, og det så mange som har hjulpet meg, fra min bibliotekar og mine lærere og mine medelever og folk I Venstre, ikke minst, og ikke minst motdebattanter I disse debattstudiene. Så nei, jeg ikke bitter, men jeg ser håp. Jeg ser at det faktisk mulig. For en som meg, som var syk og født I en fattig familie, og vokse opp og bli noe, men også et håp om at det mulig å bli frigjort fra skyld og skam og gammel arvesynd.
Håp, det jo det beste stedet, og vi ikke ferdige her enda, men vi holder fast I håpet nå, Abid. Du har en låt du har lyst til å spille for oss.
Ja, jeg kunne spille mange norske og amerikanske, men jeg har valgt en indisk låt, både fordi at den har et innhold, men også for å vise at jo, jeg norsk, men jeg også en minoritet.
किताबों के बोझ ने झुकाया रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला
बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो
Abid Raja, du er på besøk her med boka di Vår ære og vår frykt. Det her, den låta her, Abid, hva handler den om?
Du, den hjertekjærende. Det fra en veldig populær Bollywood-film, da. Men det handler om ungdommer som føler at de aldri har fått muligheten til å puste fritt. Og han synger om at hele barndommen forsvant, hele ungdomslivet forsvant. Kan du ikke bare la meg få lov til å leve et sekund i frihet? Med alle de krav og forventningene og presset og kulturen og alt det som er over de, at de blir kvernet inn i dette. Og selv om dette i en annen setting og et annet land og en annen virkelighet, så har jeg opplevd akkurat det samme på norske videregående skoler. De 7 vi har valgt å besøke på slutten i forbindelse med denne boka, hvor det er høyest andel med innvandrerbakgrunn, hvor jeg opplever noe av det akkurat det samme, at det unge folk som føler at de ikke kommer til å lykkes i Norge, hvor de føler at det ikke er plass for dem i det norske samfunnet, hvor de også har vært undertrykket i sin egen hjem og i sin egen kultur og på skolen. Den friheten bare finnes ikke for dem. Og de har jo ikke innvandret fra noe sted. Dette jo barn som født på Ullevål sykehus, og en av foreldrene deres er også født i Norge. Dette barn og unge på mine egne barns alder. Og så treffer jeg unge folk som sitter rett overfor meg og sier, i denne bydelen jeg trygg. Jeg kan ikke bevege meg utenfor, jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Eller jenter som sier, du, jeg har valgt å ikke gå med hijab, men jeg opplever at på denne skolen her så får jeg ingen respekt fordi jeg har valgt å ikke gå med det. De andre jentene har valgt å gå med det, de får respekt. Og så hører jeg noen andre si, men kan du ikke bare ta på deg hijaben da? Og da tenker jeg, liksom, hvor er den friheten for den generasjonen som vi kanskje i resten av samfunnet tar for gitt?
Ja, for da jo spørsmålet, Abid, hvorfor føler disse unge jentene at de ikke kan lykkes i Norge? Hvem sin feil er det? Det er jo litt, kanskje litt voldsomt å si det akkurat, men hvorfor er det sånn?
Altså hvis man ser litt på den oppdragelsen som man får i et typisk innvandrerhjem, ta litt muslim, for muslim er et nøkkelord i boka her også, så er den oppdragelsen, den muslimske oppdragelsen, skiller seg jo ifra den vestlige. Verdiene skiller seg veldig, så jeg synes ikke dette veldig kontroversielt, selv om mange synes det veldig kontroversielt at jeg sier det. Altså synet på kvinner og likestilling og frihet, kvinnens rett til å velge ektefelle, bekledning, skiller seg, ikke sant? Selvbestemt abort, alle disse tingene er helt forskjellige i det norske etniske samfunnet, og i det muslimske samfunnet, bør ikke være kontroversielt å si, fordi sånn er det. Synet på homofile, ytringsfrihet, religionsfrihet, dette blir du oppdratt med et hjem, kanskje du også går i en menighet. Og hvis du da i tillegg vokser opp i en drabantby hvor du har gått på barneskole med 90% innvandrere, ungdomsskole med 90% innvandrere, og gjerne en videregående også med 90% innvandrere, eller de med minoritetsbakgrunn, hvilken eksterne impulser har du fått? Når har du fått korreksjon? Når har du fått muligheten til å strekke deg til noe annet? Og her, det er hvor vi sitter, og jeg tror de aller fleste av deres lyttere, de har opplevd frihet størsteparten av sitt liv. I hvert fall de nye generasjonene som vokser opp nå. Hvis du etnisk norsk, så er du den største majoriteten av de har opplevd frihet fra første sekund, oppdras til å bli selvstendige. Retten til å velge innetid og utetid fra en viss alder, bekledning, livsstil, partner og så videre. Og den friheten, jeg tror vi alle, hvis vi bare trekker pusten og tenker, så vi tenker, den friheten er utrolig digg å ha. Åh, så deilig å være fri. Og tenk da at det blir født unge folk i Norge i dag, fra sin fødsel til de havner i graven, de kommer ikke til å oppleve denne friheten et sekund. Er ikke det urettferdig? Og hvorfor skal vi bare sitte stille og se på at det skjer? Fordi vi har berøringsangst med dette. Noen må ta tak i dette. Og jeg har følt under arbeidet med denne boka, så har jeg tenkt, jeg har 2 sett med briller. Det er det ene settet jeg ble født med. For jeg ble født inn i en pakistansk muslimsk familie. Jeg gikk i moskéen store del av barndommen. Jeg har blitt oppdratt til å bli en konservativ muslim. De brillene er ikke borte, jeg har de brillene. Jeg kan den kulturen. Men gjennom utdanninga, gjennom møte med norske samfunnet, gjennom politiske livet, så har jeg også fått et annet sett med briller. Og jeg ser samfunnet gjennom de brillene også. Og jeg tenker, det må være mulig å bare konkludere så enkelt at noen sider ved en kultur er dårligere enn en annen. For eksempel, den kulturen som legger opp til at kvinner skal være underordnet mannen, det er en dårligere kultur enn den som legger opp til likestilling. Det har ikke vi turt å si, det må vi tørre å si, eller så kommer ikke den forandringen for den generasjonen.
Men Abid, du har jo fått veldig god kritikk for boka di, hurra for det, men du har også fått noen negative som er blitt nevnt, at du stiller veldig mange viktige spørsmål, men du har ikke svarene på dem. Ja. Og det handler jo om integrering, blant annet. Men hvorfor er det så vanskelig å finne riktige svar på nettopp det?
Ja, altså jeg har ganske mange forslag til svar, men jeg har forsøkt denne boka til å ikke bli en sånn politisk manifest. Jeg har tenkt mye mer som forfatter når jeg har skrevet den boka. Jeg er tilfeldigvis også politiker. Jeg er også trebarnsfar. Jeg er også minoritet. Ikke sant?
Og veldig engasjert.
Ja, dette er faktisk så er det sånn... Det prosjektet i det som står i den boka her, det er noe av det. Det er det, utenom Nadia og barna mine, dette er det viktigste prosjektet for meg i mitt liv. For meg, og jeg og Nadia, vi pleier å tulle litt om det, sier vi er jo ikke bare gift med hverandre. Vi er også gift med Norge. Vi har bestemt oss, og det står også i boka, at vi har skrevet testament, vi skal bli gravlagt i Norge når vi dauer. Vårt hus er Gamlebyen Gravlund, der skal vi ligge. Våre barn født her, de kommer også antagelig til å dø i Norge og bli gravlagt her, og kanskje vi får barnebarn sammen med de. For oss er det viktigst å få dette prosjektet til. Når vi borte, hvordan kommer barnebarna våre og de andre etniske norske til å se på hverandre? Er det hatske blikk og mistenksomhet og høyt konfliktnivå som vi ser i Sverige og i andre europeiske land? Eller har vi klart å bygge det ned? Og da, hvis ikke jeg kan bruke de to sett av briller som jeg har fått, til noe nyttig, til hva er jeg da verdt? Og da kan jeg tåle å høre at jeg er forræder og det som er her.
Jeg hører du det?
Ja, jeg har fått masse sånne meldinger og at jeg er solgt sjela mitt i det norske samfunnet, jeg slikker nordmenn opp etter, jeg er forræder og ikke sant, altså å være det som er da. Men det forventet jeg å få fra de mest endringsuvillige. Det er i det miljøet så er det mange som ikke vil ha endring. De vil egentlig gjerne enda lengre bakover i tid. Men det norske samfunnet har jo tatt den liberale reisen, og vi skal jo bevege oss i en mer liberal retning. Og kampen, nå, akkurat hvor vi er nå, så står det mellom, får du med deg innvandrermiljøet? Og innvandrermiljøet, det vokser, fordi dels det er høyere fødselsrater, det er en del henteekteskap, det kommer også en del flyktninger og asylsøkere. Så andelen vil fortsette å vokse, og særlig rundt de store byene så er det mange unge folk. Hvordan blir disse unge folka i det norske samfunnet? Blir de sånn som det har blitt i Sverige og Frankrike og Belgia, eller skal de bli på en annen måte? Og jeg håper jo at vi skal lykkes på en annen måte enn mange andre europeiske land.
Vi må avslutte nå, Abid.
Men, det er synd.
Ja, ja, det er kjempesynd, for dette er en viktig samtale som du har, er en stor del av, Abid. Men i sted snakket vi litt om håp, og du nevnte noe om hvordan vil dine barn ha det, og barnebarn og sånn. Ser du noe håp?
Ja, det gjør jeg. Ja. Men jeg ser ikke håp for de mørkeste mørkemennene, det gjør jeg ikke altså. Det er ikke mitt prosjekt heller. Min bok er ikke skrevet for at jeg skal klare å snu de mest konservative stemmene i innvandrermiljøet. Mitt håp er at den generasjon som vokser opp i dag, de som blir født og oppvokst på Ullevål sykehus, altså som blir født på Ullevål og Aker sykehus i dag, de må få muligheten til å strekke seg etter disse frihetene. Vi må muliggjøre de frihetene for dem. Når du blir 22 år og velger vekk de frihetene, det er helt greit, men vi må ha vist dem den veien, og per i dag så er det mange som ikke engang får den muligheten, og det er grovt urettferdig. Det kan ikke vi sitte stilltidende og se på.
Nei, du er politiker også, Abel. Det skal jo nevnes her.
Ja, men dette er et forfatterprosjekt, men det er også et politikerprosjekt, men det er også et personlig prosjekt. Jeg er født og oppvokst i Norge, det er også kona mi, det er også våre barn, og for oss så handler det nettopp om å få til dette limet. Jeg har ikke alle svarene, men jeg tror vi er nødt til å være med og finne de svarene sammen. Og det kan en SV-politiker bidra med, det kan en FRP bidra med, og det kan også en debattleder og en lærer, og alle kan sitte med noen, en del av det svaret. Og det er ikke sikkert vi finner de svarene i løpet av en uke. Kanskje vi må bruke et helt år på å finne de svarene, men vi er nødt til å finne de svarene, for ellers så vil du få det samme konfliktnivået som er i Sverige, her i Norge, og det tror jeg ingen ønsker.
Nei, jeg tror ikke det heller.
Du er litt av et kinderegg, Abid Raja. Det skal sies.
Tusen takk.
Takk for besøket, Abid. Ja,
tusen takk for at du kom hit til oss, og lykke til med landskonferansen.
Ja, nå skal jeg dra tilbake til Venstre, men jeg har med meg vår ære og vår frykt i bilen. Not complicated when you simplify. You just gotta say, and I'll be by your side. The music I hate it, the rhythm is bad. So why do you hide it? Say what's on your mind.
I don't wanna dance. Akkurat hatt Abid Raja på besøk her. Som en melding fra Morten, som for så vidt litt på siden, men som jeg likte veldig godt. Kult å høre eksemplene på etterpå. Nå skal jeg forsøke dette ut på elevene på videregående skole der jeg jobber her I Oslo. Hva betyr etterpå?
Ja, ikke sant? Hva betyr det egentlig etterpå? Men det jo ofte de der svarene man har når ungene maser. Så det bare sånn, vi får se. Ja, vi får se.
Og det jeg skjønner så godt at unga blir frustrerte av det, fordi etterpå, vi skal se, nå må du vente litt. Det jo hårreisende, elendige svar, vi de der små håpfulle.
Ja, men det for å ha noe å henge I som forelder også, sånn, at man kan bare liksom skyve all den her det maser ja. Litt på avstand så vi kan ikke ta en avgjørelse på alt det som kommer det skytten som kommer fra en side
men det helt uforståelig, og når jeg ordentlig små du sier om 10 minutter 10 minutter? Hva betyr 10 minutter? Det kan jo være det samme som et år, altså de har ikke begrepene for oss de så søte og elsker dem
ja. Det vi har snakket om I 90-men I dag jo de her lydene I et hjem som man kan savne for at de forandrer seg jo stadig vekk. Og her har vi fått en melding om at jeg var ikke egentlig klar over at jeg savnet så mange lyder, men nå når dere snakker om det, så kan jeg føle på at jeg savner lyden av spontan barnelatter. Oh. Ikke nødvendigvis små barnslatter, for det hører jeg I det offentlige rom, men den latteren fra våres egen sønn som sitter på rommet sitt, og sitter der sammen med vennene sine. Og det jo noe med det.
Ja. Det mye latter her, Ingrid Sofie. Jeg blir fortsatt så inderlig lykkelig når jeg har alle mine tre jenter som har flyttet hjemmefra for lenge siden sammen, og når de ler så inderlig av et eller annet. Gud, det jo rørende.
Ja, det jo helt nydelig. Også Anne Berit sier at jeg savner musikken. Det var øving både på piano og trompet. Og den trompeten, den kan jeg tenke meg, har vært gjennomgående I både huset.
Vi har hatt trommesett hjemme, og det verste at det gjør meg ingenting når de banker løs på de. Det noe nydelig. Jeg vet, det sant.
Trommesett?
Ja!
Det noen som... hvem har gitt den til dere? Det spennende å høre.
Jeg som kjøpte det faktisk.
Her får du Kim Carnes frem til nyheten klokka 10. Got Betty Davis eyes, she'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand up style. She's got Betty Davis eyes.
let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows ya.
Her er NRK Dagsnytt, klokka 10. Truslene om atomvåpen fra Russlands president Vladimir Putin skaper uro. Putin sa denne uka at ukrainske angrep på russisk jord med våpen fra NATO betyr at alliansen tar del I krig mot Russland, men dette avvises av NATO-land. Forsker Adelina Trolle Andersen ved Institutt for forsvarsstudier sier truslene skaper usikkerhet om både krigen og Russland selv.
Jeg tror at vi kan se på noen ting som taler for at vi litt nærmere atomvåpenbruk. Og så det et spørsmål om irrasjonalitet, fordi det meste som taler mot atomvåpenbruk hviler jo tross alt på at aktørene rasjonelle. Så det finnes ingen garantier for at ikke vi kommer til å oppleve øyeblikk av irrasjonalitet.
Og det blir mer om dette I Urix I NRK P2 etter klokka 11. En pasient som var på Oslo legevakt sist onsdag har fått påvist meslinger. Legevakta prøver derfor å kontakte 144 pasienter og pårørende som var der den dagen. Meslinger kan føre til sykdom med alvorlige komplikasjoner og en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til. I FNs sikkerhetsråd I angrepene I Libanon denne uka fordømt av blant andre FNs høykommissær for menneskerettigheter. Nær 40 mennesker ble drept og flere tusen såret da personsøkere og walkie-talkies som tilhørte Hisbollah-medlemmer eksploderte. Høykommissær Volker Türk sa at vold som ment å spre frykt blant sivile en krigsforbrytelse. Libanesere flest opprørt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal I hovedstaden Beirut.
Et av libanesere vant til krig, konflikt. Det en del av hverdagen deres, det har vært det I generasjoner. Men jeg vil si at den siste ukens angrep, spesielt disse personsøkerbombene, radioer, walkie-talkies som går I luften, det har virkelig satt en støkk I de fleste libaneserne. Man har aldri sett maken noen steder I verden at tusenvis av sprengladninger går midt på dagen, på bussholdeplasser, på supermarkeder, kjøpesentre, ute på gata. Det skremmer de fleste libanesere. Libaneserne føler seg fritt vilt, og det skaper sterke reaksjoner her I Libanon at verden ikke har reagert sterkere på dette voldsomme angrepet som alle tror Israel har gjennomført. Målet var Hezbollah-medlemmer, sier Israel, men disse sprengladningene gikk jo av midt på dagen, og tusenvis av sivile var I fare da disse bombene gikk av I lommen eller I hendene på Hezbollah-folk.
så tar vi med at stadig flere høster sopp og bær. Når Ipsos har spurt for Norsk Friluftsliv hvilke friluftsaktiviteter de har drevet med I sommer, svarer 21% at de har plukket sopp, dobbelt så mange som I fjor, mens andelen bæreplukkere har økt fra 45-56%. NRK Dagsnytt, Jon Brannes.
Dette Nitimen med Karen Marie Berg og Sean Henrik Mathiesen.
This ain't Texas. Ain't no hold 'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! Huh. There's a tornado.
Tornado
in my city.
In
the basement.
That
shit ain't pretty. Rugged
whiskey.
We surviving.
Of
red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. To the floor now, ooh.
Det bare å si god morgen eller god formiddag til deg der ute. Det en nydelig lørdag som ligger sånn helt blank foran oss. Det nitimen du hører på. Her fikk vi altså Texas Hold'em med Beyoncé, og vi har jo da dratt I gang en nydelig samtale om de der lydene I hjemmet som vi både har og som vi kanskje savner for noen av oss. Sandra har sendt inn melding til oss I appen NRK Radio, funnet frem nitimen og trykket på oss der. Hun savner altså lyden av foreldrene som sitter opp oppe etter hun har lagt seg, og at de hører på musikk og snakker. Det, der, det jo det der han lyder inne i stua når du ikke i samme rom. Det så godt og trygt å sovne til. Selv jeg voksen nå og har egne småbarn.
Ja, det jeg skjønner, det så, igjen, jeg får tårer i øya når jeg også får de minnene tilbake, det surre fra foreldrene mine. Men jeg kan på en måte minne meg selv om gamle dager ved å, for guttungen, eldstemann, han 10, han veldig opptatt av fotball. Så jeg, og det har ikke jeg vært på 100 år. Men nå har vi liksom fått de der kanalen sånn at han kan få se på noen fotballkamper, og når han sitter og ser på fotballkamp, og det der surre av kommentatorer, liksom når de holder på, og jeg bare holder på kjøkkenet eller bare og hører den lyden der, det minner meg om barndommen, da fatteren satt og så på fotballkamp, og jeg surret rundt og hva noe enn jeg gjorde, liksom. Det så koselig.
Ja, det altså så herlig, det tenker jeg også på, for at jeg husker jeg kunne irritere meg over alle de skirennene som gikk på vinterstid, og at den TV-en sto og surret i bakgrunnen, og så plutselig så savner man den faktisk, denne lyden. Det så utrolig rart. Vi skal få inn Petter Bøckmann her. Han klar som bare det for å snakke om litt, ja, oss dyr imellom, rett og slett.
Ja, Kliss ny bok fra hele Norges zoolog Petter Bøckmann. Alltid stas å ha her i nitimen. Han har alltid så mye morsomt å fortelle, så han kommer inn hvert øyeblikk. Det 21. september i dag. Får det deg til å tenke på noe spesielt?
Nei, jeg begynner, du spurte meg om det, men jeg tenkte sånn, åh, hva det som har skjedd i dag 21. september? Jeg ganske god på sånn dato og årstall og sånn. Men det bare 21. september, Det ringer jo ingen bjelle.
Nei, men da må du høre på låta fra Earth, Wind and Fire, September, for det skjer i dag nemlig. Do you remember the 21st night of September? For en låt!